12 sati i 35 minuta, dragi naši slušalci, i mi nastavljamo emisiju Gostoprimnica na talasima Radija Zlatovsti, a rekli smo još na početku emisije da ćemo danas pričati i o upisu đaka u osnovne škole. Sa nama u studiju je načelnik školske uprave, gospodin Goran Joksimović, i pre svega pomaže vam Bog i dobro nam došli u program Radija Zlatovsti.
Bog vam pomoga, hvala na pozivu.
Kao što rekoh, ušli smo koliko juče u taj proces upisa dece u prvi razred osnovne škole. To je koja generacija koja sada upisuje školu?
To je generacija koja je rođena između 1. marta 2012. do 28. februara 2013. godine.
Pretpostavljam da se najviše školi raduju njihovi roditelji. Obično se roditelji i prvačiće više raduju nego sami prvačići koji ne znaju šta ih je snašlo. E sad, šta podrazumeva proces upisivanja u školu?
Taj tehnički deo koji se odnosi na dokumentaciju koju roditelji treba da predaju u ovom terminu koji je zvanično počeo 1. aprila, završava se 31. maja, ali nikad neće biti problema da se, ako je spreče neko objektivno, da to učini i kasnije, sastoji se u dostavljanju dokumentacije i zakazivanju testiranja. Ono što je potrebno od dokumentacije je to da roditelji dostave izvod iz matične knjige, da treba da dostave kao roditelji svoju ličnu kartu, treba da dostave izveštaj lekara o zdravstvenom pregledu i ono što će biti moguće kasnije, naknadno, da dostave potvrdu o pohađanju predškolskog programa. To je isto jedan od uslova. Znači, tih nekoliko dokumenata su taj tehnički deo koji treba da se obavi, a ovaj razgovor sa stručnim saradnikom, pedagogom ili psihologom, ili to popularno testiranje, to se dešava u dogovoru sa stručnim saradnicima i takođe se obavlja u svakoj školi.
Ajde da idemo redom, jedno po jedno od tih dokumenta, da onako objašnjavamo našim slušocima. Pre svega bih vas pitala za potvrdu o, odnosno lekarsko uverenje o zdravlju deteta. Pretpostavljam da se radi i o onome da li je dete vakcinisano.
Da.
To je sada jedna velika priča. Evo, ovih dana slušamo šta se dešava u Americi, gde cela jedna država je zabranila mladim ljudima da izlaze, ne znam koliko ste vi to ispratili, ali da izlaze na javna mesta zato što vlada epidemija boginja i zato što dobar deo dece nije vakcinisan i bez dozvole za vakcinaciju ne mogu ni da se pojave na javnom mestu. E sada, da li to otprilike nešto slično važi za školu? Ako nema određenu lekarsku dokumentaciju, ne može ni da bude upisan.
Ono što ja znam jeste, upravo ste, da ta dokumentacija sadrži i praktično izveštaj o vakcinacijama. I nismo imali do sad takve situacije da se deca nisu upisivala u školu zbog toga što eventualno, ja ne znam bar za takve slučajeve, što eventualno nisu prošla kroz tu zakonsku obavezu. To je zakonska obaveza. Ako se to desi, vidjet ćemo kako će država da reaguje i kakvi će dalje da budu uputstva u tim situacijama. Ono što ja znam zašto se država zalaže i svi mi, da svako dete ima pravo na školovanje, ali ta priča koja povremeno dobija, da kažemo, neke veću razmeru diskusija i odjeka u javnosti o vakcinaciji, u ovom trenutku ja nisam čuo ni za tu američku, a ne znam ni šta će se dešavati u buduće ako se eventualno pojave takvi slučajevi na teritoriji i našeg grada i uopšte u Srbiji.
Pretpostavljam da jedan broj dece koje se upisuje i u prvi razred u tim lekarskim izveštajima donosi i dokaze da pripadaju deci sa smetnjama u razvoju, odnosno sa invaliditetom. Znamo da su oni sada uključeni u redovno obrazovanje. Koji je to procenat uopšte takve dece koji se upisuje?
Pa ono što, eto, ja mogu na osnovu nekog iskustva, ne mogu da kažem neki statistički, otprilike u generaciji u škole u kojoj ima 3 do 4 odeljenja, otprilike se pojavljaju 1 do 2 učenika sa nekim vidom teškoća u razvoju. Ali to su različiti oblici, ali otprilike 1 do 2. Što znači da mi u školama obično u generaciji imamo, eto, po, zavisi znači od veličine škole, odnosno broja odeljenja, broja učenika, jedan do nekoliko, 3-4, u većim školama 3-4 IOP-a 2. To su oni IOP-i u kojima se učenicima prilagođavaju nastava na taj način što se menjaju ciljevi i shodno njihovim mogućnostima se uopšte i projektuju, prave planovi i oni tako se realizuje nastavi, tako se ocenjuju.
Pričali smo o tome da je jedna od potvrda koje roditelji treba da donesu jeste potvrda o tome da su deca pohađala ili nisu pohađala predškolsko obrazovanje, vaspitanje, kako se to već zove. Sad, ja kad sam upisivala školu, ja znam da ja nisam išla obdanište i nisam prošla nikakvu predškolsku obuku, da tako kažem. Je li ona sad prvo obavezna za sve?
Ona je obavezna, obavezna za sve, za svu decu predškolskog uzrasta.
Pretpostavljam da ona predstavlja nekakav prvi nivo obrazovanja. Što je to što deca donesu, steknu kao neku vištinu i znanje u tom predškolskom obrazovanju? Zapravo, od čega startuju u prvom razredu sada, danas?
Prvo, ono što je vezano za to predškolsko, bile su neka diskusije i kad su se obavljale veće reforme, da li mi da imamo taj sistem koji je većinski zastupljen u Evropi, 3-3-3, znači osnovna škola da ima tri neka ciklusa i da se polazi u školu sa 6 godina. Pa je pronađeno takvo rešenje, znači da ostanemo po onom našem tradicionalnom 4+4 u osnovnoj škole, da se polazi sa 7, a da ta predškolska grupa, odnosno predškolsko godište, takođe bude obavezujuće. I tu je ono sve što su neka, znači ono što učenik kada postane učenika, to je kad prođe ta vrata 31. augusta, neka zamišljena kroz 1. septembra, trebalo bi da ima neku vrstu, to je jedna nezgrapna reč koju sam pročitao, obražljivost. A to znači da ima potencijal u stvari da može da se obrazuje. E sad, čini mi se možda da je taj termin malo zastareo zbog toga što je današnja škola, vi ste to pomenuli, takva da se svakom učeniku poklanja pažnja u tom smislu da svako može da se obrazuje, kako se individualizuje rad, odnosno i da se posmatra ono što je on uneo u školu i to nadgrađuje. I to je jedini put. Znači, jedini kvalitetan nastavni put je sagledati učenika onom šta su njegova znanja, umenja, mogućnosti i od toga krenuti da se nadgrađuje. A inače, ta obražljivost može da se kaže da je, procenjuje se u stvari učenička, intelektualna, kognitivna i neka senzorna zrelost. Opet, s druge strane, mi znamo da različiti cvetovi cvetaju u različito vreme ili donose plodove, biljke. Tako da, ono što sam malo čas spomenuo, inkluziju i u to da se svaki učenik pojedinačno računa kao ličnost i posvećamo se pažnja, to je upravo ta priča. Da se omogući da procveta kad dođe trenutak.
Opet moram da vas vratim na ono vreme kada smo mi bili deci i đaci. Ja se sećam da je moj polazak u prvi razred značio višesatno vežbanje kose tanka, uspravna debela i tako dalje i tako dalje. Da li roditelji danas treba da se zabrinu ako njihova deca u tom prethodnom obrazovanju pred prvi razred nisu naučila slova, nisu naučila brojeve, ne znaju da čitaju? Da li je to nešto što već treba da unesu u školu ili će to ipak učiti kao ja što sam učila sa tom kosom tankom?
Da, te kose tanke, to je posebna priča. A ova priča, znači, vezana za tu osposobljenost je individualna i roditelj nikad neće da pogreši ako prati interesovanje i želje svog deteta. Znači, da li treba neko da uđe u školu tako što zna da čita, piše, zna sva slova, zna da broji, da... Ne. To ne znači da se roditelji obavezuju da rade sa učenicima pre nego da bi oni ušli tako spremni, jer to nije spremnost. Ako je to bila želja dece, ako se to odvijalo kroz igru i u vremenskom okviru koji je primeren učenicima, vi ste sad pomenuli višesatno i tačno, ja znam da su dobijali domaće zadatke neki i nekad, da više strana ispišu kosi crta, to bi se sad smatralo zlostavljanje. Znači, jedan prosječni sedmogodišnjak ne bi trebalo da ima tako dugačke aktivnosti koje ga ometaju jednostavno. I ono što prvak može da podnese, to su zadaci koji traju nekoliko minuta. Dnevno prvak bi trebalo kod kuće da radi maksimum pola sata. To je ono što može njegov organizam i njegov, znači, rast, njegova zrelost da podnese, a da ne bude štetno.
A znaju li to roditelji?
Pa nisam siguran da znaju. Nisam siguran da svi znaju.
Ko treba o tome da ih nauči?
Evo sad, ova priča, znači, a kada se prvo postoji jedna vrsta odgovornosti roditeljske, gde roditelji mogu sami do toga, danas imamo internet, pa svako može da dođe do vrlo zanimljivih i korisnih saveta sam, ali i u susretu sa predškolskim i tada može o tome da se razgovara, znači da vaspitačice već otvore tu priču, a kasnije i učitelji. Na prvom sastanku to je jedna od tema u kojoj roditelji treba da se relaksiraju od toga šta su trenutna postignuća njihove dece, da saznaju da će učitelj brinuti o jedinačno svakom i unapređivati njegov i podsticati njegov lični individualni razvoj, da treba da prestanu da porede učenike ili decu svoju čak jedno sa drugom, jer je svako ličnost za sebe i svako nosi svoj lični potencijal, i da jednostavno budu zadovoljni time ako njihovo dete uživa i razvija se od prethodne tačke. Ja to vrlo često, znači neko može da skoči 4 metra, neko može da skoči 2 metra. Ako ovaj kad je ušao u školu i skače 4 metra, ništa nije napredovao, onda se treba zabrinuti. A ovaj što je skočio 2 metra, ako je malo napredovao, a otišao negde dalje, to je uspeh. I u stvari to je cilj, da se postepeno u skladu sa uzrasnim karakteristikama i intelektualnim sposobnostima učenik razvija.
Pravimo ovdje jedan mali muzički predah, a onda nastavljamo da pričamo o ovoj temi škola, školstvo, đaci, deca, to je neiscrpna tema. Tako imam je. Još mnogo pitanja, a nemam još mnogo vremena, pa ćemo nastaviti i posle male pauze.
Ja sam čest gost u gostoprimnici.
Oh,
nam još samo 10 minuta do kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Gostoprimica. Mnogo pitanja za našeg gosta, gospodina Gorana Joksimovića, načelnika školske uprave, koga smo pozvali da bi razgovarali o upravo započetom upisu dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2019-2020. Upis je počeo juče i trajeće do 31. maja, a učenici imaju mogućnosti korišćenja produženog boravka u prvom i drugom razredu do popune, kažu tri odeljenja. Evo, čitam neko zvanično obaveštenje roditeljima budućih prvaka. Međutim, ono što smo evo već počeli na neki način da pričamo, sad bih usmerila vašu pažnju na pomenuto testiranje. I evo, u ovoj maloj pauzi i muzičkom predahu pričali smo o nekom mom sećanju na to vreme. Ja se evo do dana današnjeg sećam tog testa koji sam prošla na početku prvog razreda. Da li roditelji treba da se plaše tog testa?
Naravno da ne treba da se plaše, ne treba da mu daju ni preveliki značaj. Jer milion faktora ima tu koji utiče. Ako dete još bude upozoravano, pa se to prikazuje kao neka ključna stvar, pa da ne sme još u startu da ga upozore, da ne sme da greši, da daje neke tačne odgovore, onda može totalno kontraefekat da se postigne i da dete blokira i da ne da ono što je njegov potencijal.
A što zapravo znači tog testa, smisao tog testa?
A znate šta? Ja, evo, čitajući literaturu i svetska iskustva su neka da neke škole se time uopšte i neke zemlje ne bave testiranjem predškolskim, na taj način. Smatraju da to može pre svega da optereti. I tačno je da može da optereti. Nekog može da optereti njegova inteligencija i znanje da je mnogo inteligentan ili obrnuto. A tako da neke, kažem, neke zemlje ili recimo u Americi neke države to sprovode, neke ne sprovode. U okviru jedne Sjedinjenih Američkih Država. A ono što je osnovni cilj u stvari je, eto, ja sam radio kao učitelj 19 godina, nisam kao učitelj dobijao toliko neke relevantne podatke o učenicima koji bi mi pomogli u značajnoj meri, osim što sam se ja opterećivao time da je neko vrlo inteligentan, da mu treba posvetiti pažnju. Možda je to dobro. Jedan je eksperiment izveden u Engleskoj pre par decenija, gde su imali ujednačena dva odeljenja, znači testiranjem utvrđeno da su dva odeljenja ujednačena po intelektualnim mogućnostima. U jednoj se odvijala nastava normalno, u toj grupi, a u drugoj su rekli da su to sve izuzetno inteligentna deca, da su znači svi wunderkindi. I zaključak, da skratim, da ne dužim, je da su rezultati u ovoj drugoj grupi bili bolji na kraju. Postignuće su bila bolje. Tumači se time da su nastavnici bili oprezniji, da su ulagali više napora, imali veću odgovornost u toj situaciji da deci daju više. E sad, svaki nastavnik odgovoran i dobar profesionalac vrlo brzo vidi za svako dete koje su njegove mogućnosti, koje su njegova trenutna znanja i gde, na čemu treba da radi i da ga unapređuje. Eto, pošto smo mi u toj situaciji da testiramo učenike, znači svaki nastavnik može da iskoristi to. Psiholozi, kada se i dele odeljenja, gledaju da odeljenja budu ujednačena u tom smislu da imamo znači isti broj, približan broj nadarene dece, dece koje imaju neki srednji rezultat i možda pominjali smo i decu onu koje imaju teškoće u razvoju. Znači, eto.
Pomenuli ste u tom školskom sistemu učitelje, zapravo oni koji prvi dočekuju decu su učitelji i učiteljice. Sad vas pitam, koliko je važno kakav je učitelj i učiteljica? Kakvi su nam učitelji i učiteljice u našim kragujevačkim školama, šumadijskim školama gde ste vi načelnik školske uprave? I da li je važno za roditelja? Znam da ima roditelja koji pokušavaju, koji se raspitaju ko će to primiti prvi razred, pa da li ja mogu da padne moje dete u učionicu kod onog učitelja i tako dalje. Ima li te vrste pritisaka i koliko je to zapravo stvarno važno?
Učitelji su ljudi kao i svi. Znači imaju različite osobine i neke osobine učitelja mogu da odgovaraju osobinama dece, mogu da budu kompatibilne neke put i ne. I u tom smislu ima opravdanja i tražiti učitelja koji najbolje odgovara tipu vašeg deteta. on ne izbjegavamo odgovor na pitanje kakvi su naši učitelji, jer čitav naš školski sistem je postavljen tako da idemo, što idemo gore, malo dobijamo više problema. Hoću da kažem da je učiteljski, znači, taj korpus jako kvalitetan, ali do svuda može da se kaže da ima izuzetaka i da ima onih ljudi kojima je potrebno možda dati dodatna podrška u tome da unaprede svoj rad.
Pošto nam je ostalo zaista još samo nekoliko minuta, a nikako ne želim da preskočim jedno pitanje, pitanje koje smo malo načeli u ovom predahu, vi i ja, jeste da roditelji nekako, kad se upisuju u prvi razred, dosta su angažovani oko škole, međutim kako idu u starije razrede, pada njihovo interesovanje. Da li zbog nemoći samog deteta koje počinje negde da zastajkuje ili zbog neke razočaranosti u školu obrazovanje, kako da podstaknemo roditelje da sarađuju sa školom, a opet da ta saradnja ne bude preuzimanje dečjih obaveza?
Pa tu ima isto više razloga. Ne može da se kaže, da se generalizuje šta je uzrok, da svaki pojedinačno ima neke razloge. Ali ono što, o čemu bi trebalo učitelji da vode računa, to je da zadrže tu vrstu komunikacije sa roditeljima, da održe njihovo interesovanje i da ih podstiču na komunikaciju kao najbolje saradnike
to učitelji,
za dobro.
A šta roditelji treba da vode?
Roditelji treba tome da se odazivaju. Ono što često bude razlog tog odustajanja je da roditelji nisu, zbog toga što nisu zadovoljni uspehom svog deteta, znači oni se na neki način postaju i oni malodušni i onda gube interesovanje i onda se to nekom geometrijskom progresijom odrašava na dalji život deteta. Znači dete ima pravo da ima i pauze, da ima stagnacije u učenju, da ima krize u učenju, a ko će tu da bolje pomogne nego roditelj zajedno sa učiteljem. Znači ja znam da u mnogim školama ima roditelja koji znam iz svog, znači ne samo profesionalno nego i ovako života u gradu, me to zanima, koji održavaju to, ali su to uglavnom ljudi koji imaju uspešnu decu.
Samo još jedno pitanje, i to je bukvalno poslednje, jer evo moramo da završimo. Da li deca koja loše startuju mogu ipak da postignu na kraju dobar rezultat?
Naravno da. I taj loš start u stvari ne mora da bude uopšte procenjen loš, to je u stvari samo onaj deo prilagođavanja, onaj period prilagođavanja. Ja sam veliki protivnik ocenjivanja i veliki pobornik opisnog ocenjivanja koje je zastupljeno u prvom razredu. Smatram da opisna ocena tek kada je data i kada je rečeno vaše dete može to, a trebalo bi da se bavi u budući time i time, daje jasnu sliku roditelju i detetu o tome na kom je nivou. Numerička ocena ne.
Da, nažalost, numerička ocena ne i nije ni lako
to
dati numeričku ocenu,
koja
je zaista nova tema za novu priču. Mi se nalazimo na 2 minuta od 13 sati. U 13 sati, kao što znate, sledi emisija U stvari ljubav, moje koleginice Ane Brzaković. Zato meni ostaje, dragi naši slušatelji, samo se zahvalim našem gostu. Hvala vam, gospodine Joksimoviću, što ste bili danas naš gost. A hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili u Stala se radija Zlatosti. Ostanite sa nama ako vas nismo mnogo umorili. Evo jedna mala, brza muzička pauza ili reklama. Već vidjet ćemo šta će kolega staviti. Nešto mora kao predah, pa onda sledi emisija naše koleginice. Više ne podnosim to što sam nemoćna.